რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი. ახალ ამბებს ნინა რადონაია გაგაცნობთ. უკრაინაში ოფიციალურად ამოქმედა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განკარგულება მორიგი ნაწილობრივი მობილიზაციის შესახებ. განკარგულების თანახმად უკრაინის 24 ოლქში მობილიზაცია დღეიდან დაიწყება და სამ ეტაპად 210 დღეს გასტანს. პრეზიდენტ პოროშენკოს განკარგულებით ამ პერიოდში დაგეგმილია 100,000-ზე მეტი პირის მობილიზაცია, მიზეზად კი დასახელებულია რუსეთის აგრესიული ქმედებებით უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისთვის შექმნილი საფრთხე. ათობით ადამიანი დაიღუპა და დაიჭრა დონეცკის აეროპორტის რაიონში მიმდინარე ბრძოლების შედეგად. ქალაქის საცხოვრებელ უბნებზე იერიშის მიტანასა და მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ დანაშაულის ჩადენაში ერთმანეთს დებენ ბრალს უკრაინის სამთავრობო ძალების და სეპარატისტების წარმომადგენლები. გარდა ამისა, ორივე მხარე ირწმუნება, რომ სწორედ ის აკონტროლებს დონეცკის აეროპორტის ტერიტორიას. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს ინფორმაციით, ქვეყნის საზღვარი გადაკვეთა რუსეთის შეიარაღებული ძალების 2 ტაქტიკურმა ბატალიონმა, რომლის შემადგენლობაში გენლობაშია 700-მდე სამხედრო მოსამსახურე. ეს ინფორმაცია უარყო რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ. უკრაინაში მებრძოლი ქართული ლეგიონის საქართველოს საპატრიარქოს დონეცკში დაღუპული თამას უხიაშვილის ცხედრის ქაშვეთის ტაძარში დასვენებას თხოვს. მიმართვა ფეისბუქით გავრცელა ქართული ლეგიონის მეთაურმა მამუკა მამულაშვილმა და იმედი გამოთქვა, რომ საპატრიარქოსგან ნებართვას მიიღებენ. საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე თამას უხიაშვილი დონეცკის აეროპორტთან გასულ კვირაში დაიღუპა. მის ცხედარს კიევიდან თბილისში უახლოეს დღეებში ჩამოასვენებენ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 51 შეხვედრა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შალვა ენუქიძის ინფორმაციით, ქართული მხარე უპირველეს ყოვლისა მოითხოვს ცხინვალიდან დავით ბაშარულის ცხედრის გადმოსვენებას. 19 წლის დავით ბაშარული ოკუპირებული ახალგორის ოსური მილიციის განყოფილებაში შარშანი ივნისში წაიყვანეს და მას შემდეგ არავის უნახავს. ახალგაზრდის გვამი სოფელ დოლიანთან ახლახან წემს მაიპოვნა, რის შემდეგაც ოსურმა მილიციამ გვამი ცხინვალის პროზექტურაში გადაასვენა. შალვა ენუქიძის განცხადებით, ერგნეთის დღევანდელ შეხვედრაზე ქართული მხარე დავით ბაშარულის გამო საკითხის უკაცრად დასმას აპირებს, რადგან ბოლო დრომდე ოსური მხარე უარყოფდა, რომ ახალგაზრდა მათ ყავდა დაკავებული. ენუქიძის ინფორმაციით, ცხინვალის პროზექტურაში ცხედრის გადასვენების შემდეგ საბაბად იმას ასახელებენ, რომ რუსეთიდან ექსპერტს ელოდებიან, მის ჩასვლას კი უამინდობა აფერხებს. შალვა ენუქიძის განცხადებით, ერგნეთის დღევანდელ შეხვედრაზე თბილისის დელეგაცია კიდევ ერთხელ გააპროტესტებს მათ უხლართების გავლების და რუსული საფრენი აპარატების მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტებს. დღეს მცხეთაში მამათა მონასტრის ეზოში დაკრძალავენ არქიმანდრიტ ილია კარტოზიას. ის იმყოფებოდა ბორანზე ნორმან ატლანტიკზე, რომელსაც გასული წლის 28 დეკემბერს ადრიატიკის ზღვაში ხანძარი გაუჩნდა. იტალიური პრესის ინფორმაციით, ქართველმა სასულიერო პირმა სამაშველო ნავზე ადგილი ბავშთა ქალს დაუთმო. სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში, სადაც არქიმანდრიტის ცხედარია დასვენებული, დღეს იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მან ილია კარტოზიას ოჯახს და ეკლესიას მიუსამწიმრა. მამა ილია მართლაც სამაგალითო გმირობა გვაჩვენა და ჩვენი ვალია მის ხსოვნას სათანადო პატივი მივაგო, თქვა უცხოდა ჟურნალისტებს ირაკლი ღარიბაშვილმა. სიკვდილის შემდეგ არქიმანდრიტი ილია კარტოზიას სამოქალაქო თავდადებისთვის დააჯილდოვა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ის ასევე იმყოფებოდა სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში, სადაც პატივი მიაგო მამა ილია კარტოზიას ხსოვნას. საქართველოს ისტორიაში, სადაც სამშობლოსთვის თავდადებული ამდენი წმინდანი და გმირია, ძნელია ჩაწერო შენი სახელი, მაგრამ მამა ილიამ ეს შეძლო, თავისი გმირობით უკეთესი გახადა მთელი კაცობრიობა და მის მაგალითზე მომავალი თაობების აღზრდა ყველა ჩვენგანის ვალია, განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. სათავრობო დელეგაციასთან ერთად დღეს შვეიცარიაში მიემგზავრება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს დაოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პრემიერის სიტყვით გამოვა ევროპაში ვაჭრობის საკითხების ადმინისტრაციულ სესიაზე და მონაწილეობას მიიღებს მსოფლიო ლიდერების არაფორმალურ შეხვედრაში. დღეს პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დაოსში ვიზიტის ფარგლებში ნაყოფიერ და საინტერესო შეხვედრებს ელოდება ევროპელ ლიდერებთან, ამერიკელ სენატორებთან და სხვადასხვა ბიზნეს კომპანიის წარმომადგენლებთან.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა 1-საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას სამშაბათობით ნინო ხარაძე უძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების პრობლემებზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა მიმართ ძალადობაზე. ირღვევა თუ არა მათი უფლებები, როდესაც მათ მართლმსაჯულებისადმი ხელმისაწვდომობის უფლება შეზღუდული აქვთ. როდის ხდებიან ეს ქალები მსხვერპლები და რა წრის მიერ იზღუდება მათი უფლებები? რა მექანიზმები არსებობს მათი უფლებების დასაცავად და კერძოდ ფოკუსი ამჯერად გვექნება გასწორებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე ქალების პრობლემებზე? გადაცემაში ჩვენ სტუმრად გვეყოლება ორი სტუმარი, ერთისაც განმავლობაში ჩვენთან იქნება ლალი წულეისკირი, ორგანიზაცია თანამშრომლობა თანაბარი უფლებებისათვის წარმომადგენელი, და ანა აბაშიძე, დირექტორი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. ერთი საათის განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე 2-988-327 და უსვათ კითხვები ჩვენ სტუმრებს, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ გადაცემის დასრულების შემდეგ, ანუ 17:00-ზე, მას შემდეგ რაც დასრულდება პირდაპირი ეთერი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართიც არის www.radiotavisupleba.gr, და ასევე შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ გადაცემას ტელეკომპანია არტარიას ეთერში საღამოს 21:00-დან. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ჩვენ უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით და ვისაუბრებთ თემაზე, რა პრობლემები ექნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს, კერძოდ ფსიქიკური აშლილობის, ფსიქიკური პრობლემების მქონე ქალებს, და არის თუ არა მათ მიმართ ძალადობა. Like a raindrop, she's got the look. I haven't laid a bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. I do for you, and I go la 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 la.
და გაზარალად სურსათ პაროლსაც მოიხმართ და გსურთ ზიანის ანაზღაურება. დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერ ასჯა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. პირველად და ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინტერნეტში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4G-ზე.
გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4G-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. შემოგვიერთდნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები: ლალი წულეისკირი, თანამშრომლობა თანაბარი უფლებებისთვის ორგანიზაციის წარმომადგენელი, და ანა აბაშიძე, დირექტორი ორგანიზაციის საპარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის. დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად თემაზე სასაუბროთ, როგორც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების მიმართ ძალადობა. და გადაცემის შესავალში ვთქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ უფრო მეტ აქცენტს დღეს ფოკუს გავასწორებთ, ასე ვთქვათ, ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე ქალების, ასე ვთქვათ, მიმართ ძალადობაზე. დავიწყოთ საუბარი შესაბამისად. მოდით პირველ რიგში, ალბათ ზოგადად საინტერესოა, არის ძალადობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების მიმართ? არის ამის დამადასტურებელი სტატისტიკა, მონაცემები და ფაქტები? ანა,
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალადობა არის ნამდვილად მაშინ, როდესაც ზოგადად არის ძალადობა ქალების მიმართ. ჩვენ უბრალოდ არ შეგვიძლია იმის თქმა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალები ძალადობას არ განიცდიან. უფრო მეტიც, საერთაშორისო კვლევები ადასტურებს იმას, რომ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალები ორჯერ უფრო მეტი რისკის წინაშე არიან, რომ გახდებიან ძალადობის მსხვერპლი. იმატებს დისკრიმინაციის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობაც. ერთის მხრივ, როგორც ქალი, შესაძლებელია გახდეს დისკრიმინაციის მსხვერპლი, მეორის მხრივ, როგორც გარკვეული ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალი, ან გარკვეული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალი. ამას ადასტურებს გაერო სპეციალური მომხსენებლის გამოსვლა, რაშიდა მანჯოლის გამოსვლა, რომელიც იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოსვლა, რომელმაც სწორედ აირჩევს მიერ ნათქვამი რისკის შესახებ ამცნო მონაწილე ქვეყნებს. რითიც უთხრა ფაქტობრივად სახელმწიფოებს, რომ გაამახვილეთ ყურადღება ფსიქოსოციალურ საჭიროების მქონე ქალებზე, როცა ძალადობის შესახებ პოლიტიკას ნერგავთ, რეაგირების მექანიზმებს აწყობთ და ასე შემდეგ. მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში მთელი რიგი გამოწვევებია ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებით, მაგრამ რაც შეეხება იმ მცირე ჯგუფს ადამიანებისა, რომლებიც ფსიქოსოციალურ საჭიროებებით ან გარკვეული შეზღუდვებით ასე ვთქვათ განსხვავდებიან სხვებისგან, ისინი, მე შემიძლია ვთქვა, რომ დაცვის სისტემის მიღმა არიან დარჩენილები.
რო გავაგრძელოთ, ასე ვთქვათ, ეს აზრი, ქალბელალი, ის რომ ზოგადად ქალებს, გარკვეულ ჯგუფს აქვს ფსიქოსოციალური ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საჭიროებები, მათ მიმართ დამოკიდებულებას, ასე ვთქვათ, ცვლის თუ არა? ანუ გულისხმობ იმას, რომ მათი მონათხრობი, ასე ვთქვათ, დგება ხოლმე თუ არა კითხვის ნიშნის ქვეშ? ის რომ დავუშვათ საზოგადოების დამოკიდებულებაზეც, აქვე გკითხავთ, როდესაც ადამიანებს უვლიან, დავუშვათ, ეს გარკვეული მცირე წრე, ხო, ოჯახი და ასე შემდეგ, თითქოს ოჯახის მიმართ აი ამგვარი დამოკიდებულების გამო კრიტიკული აღარ არის ხოლმე საზოგადოება და რაღაცნაირად არ უშვებს, რომ შეიძლება იქ ძალადობას ქონდეს ადგილი. არა და სტატისტიკა საერთაშორისო გამოცდილება მოწმობს, რომ სწორედ აი ეს ვიწრო წრე, სადაც ასეთი ქალები არიან, იქ ხდებიან ძალადობის მსხვერპლი. როგორი არის აი ეს წრე, რამდენად მოჯადოებულია, ასე ვთქვათ, და სად არის ხოლმე გარღვევის შესაძლებლობა?
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. და ვეტყოდი, რომ წლები არ ხდებოდა ამ ფსიქოსოციალური საჭიროებების მქონე ქალთა უფლებებზე საუბარი. ამის მიზეზი იყო სოციალური ტაბუები, ეს სტიგმა, თუნდაც თვით საკითხის დელიკატურობისგან გამომდინარეც. ეხა ყველაზე მეტად ეს ქალბატონები, რომლებსაც ფსიქიკური აშლილობები აქვთ, ძალადობას განიცდიან ინსტიტუციებში, დახურულ ინსტიტუციებში და ოჯახებში.
რაღორი არის ეს ძალადობა?
ეხლა მოგახსენებთ, ესე იგი, ის რომ ამ ადამიანს აქვს შეზღუდვები ფსიქიკის მხრივ და ნაკლებად დაცულები არიან და საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ სხვა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალებისგან აი ამ ინტელექტუალური და ფსიქოსოციალური შეზღუდვების მქონე ქალბატონები უფრო მეტად დისკრიმინირებულები არიან, იმიტომ რომ მათ უჭირთ თუნდაც ამ ძალადობის იდენტიფიცირება და თავი ანთიუფლებების დაცვა. არიციან ვის მიმართონ, არც იციან, რომ ამით მათ უფლებები ილახება, რომ ან ხდება ძალადობა.
ხო, ანუ რა სახელების დარქმევა აუჭირთ ცხადია.
ხო, იმიტომ რომ ისინი არიან ერთ-ერთი ყველაზე მეტად მოწყვლადი ჯგუფი. ეხა შევეხე ფსიქიატრიულ და ზოგადად ინსტიტუციებს, ისეთებს, სადაც იმყოფებიან ეს ქალბატონები და არა მხოლოდ თვეობით, შეიძლება ეს წლობით გაგრძელდეს და შეიძლება ითქვას მთელი ცხოვრება. აი ამ საკითხთან დაკავშირებით მინდა შევეხო ბატონ პროფესორ ხუან მენდესის გამოსვლას, რომელიცაც ადგილი ჰქონდა შარშან გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს წინაშე. ის არის ექსპერტი წამების საკითხებში და მან თქვა, რომ ფსიქიკური ავადმყოფობის სიმწოვემ არ შეიძლება გაამართლოს იძულებითი დაყოვნება ფსიქიატრიულში. ეს არ შეიძლება იყოს გამართლებული ასევე ამ ადამიანის ან სხვების დაცვის მოტივით. აქვე აღნიშნავ, თუმცა რომ
წამების ტოლფასზე ქმედება დაახლოებით ადამიანის დაყოვნება და თუ არსებობს დიაგნოზი, თუ არსებობს დავშათი სპეციალისტების.
ანუ ეს ბატონ ხუან მენდესი არის ექსპერტი წამების საკითხებში. მან ამ კუთხით ახსენა ეს და აქვე აღნიშნავ, რომ სხვა შორის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე ექსპერტები არ დაეთანხმნენ. და მაშინ ბატონ მენდესმა თქვა, რომ ჩემი მოვალეობა მე წამოვწიო ეს თემა და თქვენი რომ იპოვოთ გამოსავალი აქედან.
ანუ ამ აზრი რო გავაგრძელოთ, იცვლება გარკვეული ხედვები, ხო, საერთაშორისო დონეზე საქართველოს იცვლება რამე, ან უკეთესობისკენ, ან ინფორმირებულობის დონის გაზრდის თვალსაზრისით და უშად რამდენი ინსტიტუცია ამ ინსტიტუციებში რამდენი ქალია მათ მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებით თუ გამხდარა ცნობილი, ვის გამო აქვს ყველმე ეს ინფორმაცია, როგორ ხდება კომუნიკაცია? იმიტომ რომ ქალბატონალარი მახსენა, რომ ხშირად ამ ადამიანებს თავიანთი უფლებების შესახებ ინფორმაციაც კი არ გააჩნია და სახელს ვერ არქმევენ მათ დამი განხორციელებულ ქმედებას. რთული, ასე ვთქვათ, ზურათი ხდება შესაბამისად.
კი ბატონო, ჩვენი ორგანიზაცია ის ერთ-ერთი პროექტის მთავარი სამიზნე ჯგუფი არის სწორედ ფსიქიატრიულ დაცავლებაში მცხოვრები ქალები და ჩვენ პერიოდულად ვიზიტები გვაქვს ამ დაწესებულებაში ქალთან ლალის დახმარებით, ჩვენ ხვდებით პაციენტებს, ვესაუბრებით, ვტოვებთ ჩვენ საკონტაქტოს, ისინი გამოდიან კონტაქტზე, მათ აქვთ გარკვეული საჭიროებები სამართლებრივი და თქვა სხვა კუთხით. მე ვეთანხმები, რომ გარკვეული ტიპის პრობლემები სამართლებრივი სწორედაც რომ დაწესებულებებში ცხოვრების პერიოდში დგება ხოლმე და ყველა ზე მნიშვნელოვანი რაც არის ოჯახის ფაქტორიც არის გადამწყვეტი. აი პირდაპირ კავშირშია მაგალითად ადამიანების დაყოვნებასთან ძალადობრივი გარემო. აი ესე წარმოვიდგინოთ, მაგალითად თქვენ იცით, რომ არსებობს დასავლეთ საქართველოში ხონში ფსიქიატრიულ დაწესებულება, სადაც ვთქვათ საჯილ პატიმრების მომსახურება ხდება თუ მათ აქვს გარკვეული საჭიროება და არა მარტო პატიმრების. მე პირადად მიმიღია მონაწილეობა, მაშინ როდესაც მუშაობდი სახელდამცველის აპარატში, მონიტორინგი ჩავატარეთ ამ დაწესებულებაში და იქ არსებული სიტუაცია აბსოლუტურად არ სტანდარტს არ აკმაყოფილებს, მინიმალურ სტანდარტსაც კი. უფრო მეტიც, როდესაც პაციენტებს აღარ აქვთ საჭიროება, იქ იმყოფებოდნენ, წარმოიდგენიათ ალბათ, რომ როგორია მაგალითისთვის იყო იმ გარემოში, რომელიც რეალურად შენ არ გესაჭიროება, უნდა დატოვო დაწესებულება და გახვიდე საზოგადოებაში, მაგრამ უმეტეს მათგანს არ აქვთ საცხოვრებელი ადგილი, ოჯახები მათზე უარს ამბობენ. შესაბამისად 10-15-20 წელი უწევთ ადამიანებს ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში ცხოვრება იმ გარემოში, რომელიც არსებითად არ განსხვავდება მწლავე, ესე ვთქვათ, გომარეობის დროს მომსახურების სერვისისგან და იცხოვრონ მარტო იმის გამო, რომ მათ არ აქვთ საცხოვრისი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელსაც სახელმწიფომ უნდა უპასუხოს. რაც შეეხება ოჯახის ფაქტორს, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია. უმეტეს მათგანს აქვთ საკუთარი ქონება, მაგალითად ეს არის სახლი ან რაიმე ტიპის სხვა ქონებრივი რაღაც ისეთი შემოსავლები და ასე შემდეგ. არ არსებობს სრულყოფილი კვლევა, მაგრამ და რისი განზოგადებაც ცხადია მიჭირს, მაგრამ ჩვენს ხელთ არსებული რამდენიმე საქმის საფუძველზე შემიძლია ვთქვა, რომ ოჯახის წევრები ხშირ შემთხვევაში სპეციალურად აკეთებენ ფსიქოსოციალურ საჭიროებას ქონე ქალების გამოწვევას, იწვევენ მათ გარკვეულ აგრესიულ ქცევას, მანიპულირებენ ამ ადამიანებზე იმის გამო, რომ მე ისინი მოათავსონ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში და მათი ქონება იყოს გამოყენებული. მე ერთ-ერთი ტრენინგის ფარგლებში, რომელსაც ვატარებდი დასავლეთ საქართველოს სამფუძოთ სამეგრელო ზემო სვანეთის უბნის ინსპექტორებთან, აღმოვაჩინე ძალიან საინტერესო ფაქტი. უბნის ინსპექტორები მიყვებოდნენ შემთხვევებზე, როდესაც ყოველწლიურად კონკრეტულ დროს კონკრეტულ ადამიანს მოყავდა თავისი ოჯახის წევრი საპატრულო პოლიციაში და ითხოვდა მის სტაციონირებას. პოლიციას უკვე ეჭვიცკი შეჰქონდა, რომ რატომ ხდება ეს წლის ერთ კონკრეტულ დროს, როდესაც დასავლეთ საქართველოში მოსავლის აღების პერიოდია. ეს არ არის დადასტურებული, მაგრამ მე მაქვს ეჭვი, რომ ეს დაკავშირებულია სწორედ ამ ადამიანის კუთვნილი ნაკვეთიდან გარკვეული მოსავლის აღების პერიოდთან, რომელიც ეკონომიკურ შემოსავალს პირდაპირ უკავშირდება, და სწორედ მისი ოჯახის წევრები, რომელიც წლის განმავლობაში არანაირ ყურადღებას არ აქცევდნენ ადამიანს, უფრო მეტი სხვა რაიონში ცხოვრობენ, ბრუნდებოდნენ ამ პერიოდისთვის და ითხოვდნენ ერთ და იგივე დროს ამ ადამიანის სტაციონირებას. ცუდი ის არის, რომ პოლიციას არ აქვს პასუხი რა უნდა ქნას ამ დროს
და რა უნდა ქნას ამ დროს.
ეს არის მინიმუმ ეკონომიკური ძალადობის ნიშანი, მინიმუმ, რომელიც ოჯახში ძალადობის რეგულირების სფეროა. რაც უნდა გააკეთოს პოლიციელმა, მან უნდა დაიწყოს არსებული რეგულაციის ფარგლებში მოკვლევა იმ გარემოებების, რომელმაც მას გაუჩინა ეჭვი, რომ შეიძლება მანიპულირებდეს ოჯახის წევრები, ხო? მაგრამ სამწუხაროდ აი ეს სიტუაცია არც კი არის საფუძველი იმისა, რომ ადამიანებმა დაიწყონ რეგულაციების ამოქმედება. რაც ნიშნავს იმას, რომ რაზეც ქალბატონი ლალი საუბრობდა, ეს სტერეოტიპები, სტიგმა და ასე შემდეგ, ანუ ამ ადამიანების აღქმა როგორც უფლებების მატარებლები, როგორც სამართლის სუბიექტები არ ხდება. არამარტო საქართველოში ეს გამოწვევა ამ სოფლიოს ბევრი ქვეყნისთვის, მაგრამ ჩვენ სიტუაციას რომ მივხედოთ, ალბათ ძალიან კარგი იქნება. ამიტომ მთელი რიგი პროდა მე თავშივე რომ ახსენე, სახელმწიფოს სისტემა ვერ ხედავს ამ ადამიანებს, ამის საფუძველს მაძლევს კორესპონდენცია ჩემი ორგანიზაციასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის, როდესაც ჩვენ ვითხოვეთ ძალადობის ოფიციალური სტატისტიკა, აღმოვაჩინეთ, რომ იქ არ ხდება, საერთოდაც არ ხდება. არც ერთი შემთხვევა არ არის მოხვედრილი ოფიციალურ სტატისტიკაში, სადაც ნათქვამია, რომ მსხვერპლ ქალს გააჩნია ფსიქოსოციალური საჭიროება. უფრო მეტიც, ჩვენ დაუბრუნეთ შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ აპირებენ თუ არა თქვა სტატისტიკის დამუშავებას იმდაგვარად, რომ დაინახოს ყველა ჯგუფის წარმომადგენელი, განსაკუთრებით ისეთი ქალები, რომელიც აღიარებულია, რომ მინიმუმ ორჯერ მაღალი რისკის წინაშე არიან, რომ გახდებიან მსხვერპლები. პასუხი მივიღეთ, რომ არ აკეთებენ და არც აპირებენ, რომ გააკეთონ. ანუ რისკმა მინდა ამით სახელმწიფომ ერთი სხვა პრობლემის წინაშე დგას ზოგადად ძალადობის რეგულაციასთან, მაგრამ ჯერ კიდევ ძალიან შორს ვართ იმ ტიპის რეგულაციასთან, რომელიც დისკრიმინაციულად არ დაარეგულირებს რომელიმე ჯგუფის ინტერესებს, როგორც დღეს ან ჩვენ საუბრის შემთხვევაში არიან ქალები სპეციალური განსხვავებული საჭიროებებით.
კი ბატონო, ხავდან ლალი, რო გავაგრძელოთ ასე თქვა საუბარი, ოჯახი ვახსენეთ და ალბათ საინტერესო არის გარდა ინსტიტუციებისა ოჯახებში ამ ქალების მდგომარეობა. ვიცი რომ თქვენ იცით ამის შესახებ, იცით კონკრეტული მაგალითების თაობაზე, როგორი ამ უკრო, ანუ ძალადობა ოჯახში უფრო ასე ვთქვათ, ხშირია, ხა სტატისტიკას ვერ მოუშველიებთ, ცხადი არ ყოფილა საერთოდ, მაგრამ შესაბამისად გამოცდილება, არ ვიცი, მუშაობის პრაქტიკა რას გაჩვენებთ?
ჯერ გავაგრძელებდი ორივე სიტყვით ანას თემას, რომ აი ინსტიტუციები შეიძლება ითქვას, რომ ხშირად თემში სერვისების ხელმიუწვდომობა ზუსტადაც განსაზღვრავს ამ ქალბატონების დაყოვნებას დახურულ ინსტიტუციებში, სადაც შეუძლიათ მიიღონ ის სერვისები, რასაც თემში ვერ მიიღებენ, და ამას შეიძლება ჩაითვალოს კიდევაც ინსტიტუციურ დისკრიმინაციად. ეს ქალბატონები ზოგჯერ იძულებულებული არიან მოწყნენ თემს, მოწყნენ ოჯახს და შესაბამისი სერვისი და დახმარება მიიღონ ამ დახურულ ინსტიტუციაში. როცა საუბრობთ ამ ქალებზე ძალადობაზე, აუცილებელია ხაზე გაესვას მის ერთ-ერთ გამოვლენას, და ეს არის მკურნალობაზე ხელ მიუწვდომლობა. შეზღუდულ შესაძლებლობებს ქონე, იგივე ფსიქოსოციალურ შესაძლებლობებს ქონე ქალბატონებს იგივე პრობლემები აქვთ ჯანმრთელობის, რეპროდუქციული თუ სექსუალური საჭიროებების მხრივ, როგორც სხვა დანარჩენ ქალებს, და კიდე მათ დამატებით სპეციფიური საჭიროებები აქვთ და სირთულეები. სამწუხაროდ არის
საჭიროებს აღიარებს და ოჯახი.
ხო, ოჯახსაც შევეხები მოგვიანებით, მინდა ვთქვა, რომ სამწუხაროდ არის შემთხვევები, როცა ექიმები თვლიან, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის ქონა ავტომატურად აუფასურებს ამ ქალის ცხოვრებას, აი ეს თუნდაც ინტიმურ და პირად ცხოვრებას. ამიტომ არასათანადო ყურადღება ექცევა, შეიძლება ითქვას, აი მის ზოგადად, აი ამ ჯანმრთელობის, რეპროდუქციულობის და სექსუალურობის საკითხებთან დაკავშირებულ პრობლემებს. რაც შეეხება ოჯახს, ვერ ვიტყვით ხელაღებით, რომ აი ოჯახი ძალადობს შიშმ პირზე და ან ეს ხდება გაცნობიერებულად. მოდი ესე ვთქვათ, რომ იდე კაი ჩვენ დასაბედნიეროთ უმრავლეს ოჯახებში ისინი არიან მხარდაჭერები, ოჯახის წევრები მხარს უჭერენ და გვერდში უდგანან, თუნდაც იმით რომ ოჯახში ყავთ და უვლიან, მაგრამ სამწუხაროდ იმის გამო, რომ ოჯახს არ აქვს სათანადო განათლება, სათანადო მხარდაჭერა, ასეთ ადამიანების ოჯახში ყოლის, ხო,
ისინი შემთხვევით ძალიან როცა იზოლირებული ყავთ, დაბმული ყავთ, არის ხოლმე ასეთი
პრობლემა? კი, მაგასაც მოგახსენებ.
დიახ, და სულ ახლა ხან წვინებათ ოჯახის წევრებს, სხვა ოჯახის, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელი წევრისთვის შეიძლება დისკრიმინაციული აღმოჩნდეს ასეთი ადამიანის ნათესაობა.
სამწუხაროდ სულ ახლა ხან იყო ზუსტადაც ესეთი შემთხვევა თბილისში, რომ ჯაჭვით ყავდათ მიმული საწოლზე ერთ-ერთი ქალბატონი პაციენტი. ამას არანაირი გამართლება არ აქვს, მაგრამ რომ შეხედო, აი რამ შეიძლება ეს, რა შეიძლება ეს გამოეწვია. მოდით ესე ვთქვათ, რომ განსაკუთრებით ქალები ფსიქოსოციალურ შეზღუდვების და ინტელექტუალურ შეზღუდვების ქალების მიმართ აქვს აი ასეთი ტიპის ძალადობას. რამე თუ ოჯახი, როგორც ისინი ამბობენ,
ეს თემა გავაგრძელოთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. თუ შეიძლება ნინო როდონაია შემოგვიერთდება ახლა, რომელიც გაგვაცნობს ქვეყანაში და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენებს. რამდენიმე წუთში კი გავაგრძელებთ ისევ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო სახელით გავრცელდა ვიდეო მასალა, რომელშიც მიამბოხეები ორი იაპონელი მძევლის მოკვლით იმუქრებიან და იაპონიის მთავრობისგან 200 მილიონი დოლარის გადასახადს მოითხოვენ. ვიდეო მასალის ავთენტურობა ჯერ ოფიციალურად დადასტურებული არ არის. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს ინფორმაციით, ქვეყნის საზღვარი გადაკვეთა რუსეთის შეიარაღებული ძალების ორმა ტაქტიკურმა ბატალიონმა, რომლის შემადგენლობაშია 700-მდე სამხედრო მოსამსახურე. ინფორმაციას უარყოფს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო. დღეიდან ოფიციალურად ამოქმედა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განკარგულება, რომლის თანახმად წლის განმავლობაში მობილიზაციას ექვემდებარება 100,000-ზე მეტი მოქალაქე. განკარგულებაში მიზეზად დასახელებულია რუსეთის აგრესიული ქმედებებით უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისთვის შექმნილი საფრთხე. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 51-ე შეხვედრა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ინფორმაციით, ქართული მხარე დღეს დასვამს რამდენიმე საკითხს და უპირველეს ყოვლისა მოითხოვს ცხინვალიდან დავით ბაშარულის ცხედრის გადმოსვენებას. 19 წლის დავით ბაშარული ოკუპირებული ახალგორის ოსური მილიციის განყოფილებაში შარშან ივნისში წაიყვანეს და მას შემდეგ არავის უნახავს. დავით ბაშარულის ცხედარი ახლახან ოკუპირებული რაიონის ერთ-ერთ სოფელთან აღმოაჩინეს. სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად შვეიცარიაში მიემგზავრება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში. პრემიერის სიტყვით გამოვა ევროპაში ვაჭრობის საკითხების ადმინისტრაციულ სესიაზე, მონაწილეობას მიიღებს მსოფლიო ლიდერების არაფორმალურ შეხვედრაში და ევროპელ პოლიტიკოსებს, ამერიკელ სენატორებს და რამდენიმე ბიზნეს კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდება.
დაუბრუნდით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ეთერში. ჩვენ ვსაუბრობთ ფსიქოსოციალური ჯანმრთელობის, ზუსტად როგორ თქვა, რო არაფერი შემეშალოს კიდე,
ფსიქოსოციალური საჭიროებების და ინტელექტუალური შეზღუდვები, ეს არის ორი დიდი ჯგუფი
ქალების პრობლემებზე, მათ მიმართ განხორციელებულ ძალადობაზე. გადაცემი სტუმრები არიან, კიდე ერთხელ შეგახსენებთ, ლალი წულეის კირი, ორგანიზაცია თანამშრომლობა თანაბარი უფლებებისთვის წარმომადგენელი, და ანა აბაშიძე, დირექტორი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. და ვაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, გაწყვეტილ წინადადებას, ვაგრძელებთ საუბარს. ქალბატონი ლალი საუბრობდა ოჯახში არსებულ დამოკიდებულებაზე, ქალების მიმართ, რომლებსაც სპეციალური საჭიროებები აქვთ ფსიქოსოციალური ჯანმრთელობასთან მიმართებით, და გავაგრძელოთ თუ შეიძლება.
ზოგადად ესეთი ქალების ჩაკეტვა სახლში ძალიან ცუდია, თუნდაც იმის მხრივ, რომ ამ ქალბატონებს არ შეუძლიათ მიიღონ ადეკვატური განათლება, მათ შორის ერთ-ერთი სექსუალურ და რეპროდუქციულ საკითხებზე, რაც ძალიან მტკივნეული საკითხია, როგორც მათთვის, ისე ოჯახის წევრებისთვის. ეს უნდა იყოს ასაკის შესაბამისი, მისი ფსიქიკური მდგომარეობის, მისი უნარებიდან გამომდინარე აღქმის და გაანალიზების და მათთვის გასაგებენაზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია განათლება ასეთი ადამიანების იმაზე, თუ ეს მედიკამენტები, რომლებსაც ისინი იღებენ, როგორ მოქმედებს მათ სექსუალურობაზე და რეპროდუქციაზე. რომ ამ ადამიანებს ჰქონდეთ სექსუალური იდენტობისა და სექსუალური ცხოვრების მართვის და კმაყოფილების შესაძლებლობა. სხვა მხრივ, ინსტიტუციებში და ოჯახებში ამ ქალების მიერ სექსუალურობის ყოველი გამოვლინება იქნება დახშული. და აი იმ დაღმაზეც რო ვლაპარაკობდით და ვსაუბრობდით, აი ოჯახის წევრს უთქვავს, რომ გარბის ეწევა ესეთ არა გათვლილ და უშუალოდ სექსუალურ კავშირებს, მეშინი არ დაავადდეს, მეშინი არ დაფეხმძიმდეს, მერე რა ვქნათ, რა უყოთ.
თუმცა ასეთი ფათების თაობაზე კაც პაციენტებთან, ასე ვთქვათ, ფსიქოსოციალური საჭიროებების მქონე კაცების მიმართ ასეთი სიფრთხილე ნაკლებად შეინიშნება
ხოლმე? ხო, რამე თუ შედეგი, ანუ დაფეხმძიმება და ბავშვის გაჩენა, ეს
თუმცა ჯანმრთელობის პრობლემის, ასე ვთქვათ, ასკარგული დაავადებებისა რისკთან ნაბარია ამ შემთხვევაში.
თუმცა ამ ადამიანებს, ფსიქოსოციალურ შეზღუდვების და ინტელექტუალურ შეზღუდვების მქონე ადამიანს, აქვს უფლება დაფეხმძიმდეს, გააჩინოს ბავშვი, ოღონდ უნდა ამ ქალმა თვითონ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება და ამას უნდა დაეხმაროს პროფესიონალი და ოჯახის წევრი. ეს გადაწყვეტილება უნდა იყოს პასუხისგებლიანი, მეტნაკლებად და აწონილი.
დაუშვათ იგივე ინსტიტუციებში ფეხმძიმობის შემთხვევების ან ოჯახებში, რა ვიცით ამის შესახებ?
დიახ, და აქვე ბარემ დავასრულებდი ამ აზერს რომ გარდა შეზღუდულ მქონე პირის სტატუსისა ამ ქალბატონებს ან გოგონებს შეიძლება ქონდეთ მის ქმედუნარობის სტატუსი დადგენილი და აი მაშინ ცოტა სხვანაირი მიდგომა და ამაზე
ქმედუნარობასთან დაკავშირებით გავაგრძელოთ და ასევე მინდოდა ანა მეკითხა სამართლებრივ ასეთ ბრძოლასთან დაკავშირებული საკითხები, როდესაც დაუშვათ დარღვეული უფლებების აღდგენის სოციურული უჩნება ამ ქალებს. აი რა ხდება მაშინ? ცვლის თუ არა მათი ასე ვთქვათ სამგარკვეულ ინსტიტუციაში მიცემული დიაგნოზი მათ დამოკიდებულებას ის რომ შეიძლება მას მოეჩვენა ან იცრუა ან ასე შემდეგ. ანუ აი ეს დამოკიდებულება, რა ვიცი, ბრძოლის შესაძლებლობებს ზღუდავს, რა გვარ სირთულეებს წარმოშობს გზაზე?
კი ბატონო, მოდით ოჯახში საავადმყოფოს თემიდან რომ დავიწყოთ, რაც ჩვენ პრაქტიკაში გვინახავს და სახალხო დამცველის ერთ-ერთ ანგარიშში აღწერილი არის კიდეც ამ პრობლემის შესახებ. როდესაც პოლიციელი მიდის შეტყობინების ადგილზე, სადაც ვთქვათ ოჯახში საავადმყოფო სავარაუდოდ ხდება და როგორც კი იღებს ინფორმაციას, რომ სავარაუდო მსხვერპლი თუნდაც მოძალადე, შესაძლებელია იყოს შეზღუდულს ქონე პირი, განსაკუთრებით ეს ეხება ფსიქოსოციალურ და მენტალური გამოწვევების წინაშე არსებულ ადამიანებს, მაშინვე რასაკეთებს პოლიცია? მაშინვე წყვეტს სამართლებრივ რეგულაციებს, ამ რეგულაციების განხორციელებას, რომელიც დაკავშირებულია ოჯახის ძალადობის საქმის შესწავლასთან, აპრიორი იღებს ინფორმაციას და თვლის, რომ დიახ, მას აქვს ალუცინაციები, იგონებს და ასე შემდეგ, და რა თქმა უნდა ოჯახის წევრები ეხმარებიან ამ ყველაფრის დასკვნის გაკეთებაში ამ პოლიციელს და ყოფილი შემთხვევა, როდესაც ერთ-ერთი რეაგირება, რაც მათ გაუკეთებიათ, იყო ის, რომ ეს ქალი წაუყვანიათ ინსტიტუციაში, ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, ან იქ დაუტოვებიათ, ან თქვა წამოუყვანიათ და ამით დაუსრულებიათ მთელი საქმე. აი ამიტომ ამბობ, რომ სისტემის მიღმაა დარჩენი და არა და აი ნახეთ როგორ გვეშლება, მართლა გვეშლება და მინდა რომ გაიაზრონ ეს საკითხი. გვეშლება ის, რომ როდესაც პოლიციელი იღებს ინფორმაციას, რომ ოჯახში არის შიშმქალი, რომელიც შესაძლებელია იყოს ძალადობის მსხვერპლი, არა თუ უნდა შეწყვიტო რეგულაციების განხორციელება, არამედ გაორმაგებით, უფრო დიდი სიფრთხილით უნდა განახორციელო ყველა საკითხის მოკვლევა, რომელიც ისაც გაქვს გაწერილი. მაგრამ ეხლა ერთი თემა იცოდე რა გააკეთო, მეორე თემა პოლიტიკურ დონეზე იყოს დარეგულირებული ის, რაც უნდა გააკეთო. ამას როგორც გითხარით, სამინისტროს დონეზე ვერ აანალიზებს ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ხა მეორე თემაა, როდესაც თქვა და ამის გამო შეიძლება ხდებიან სტატისტიკაში და უფრო მეტიც, არც ერთ თავშესაფარში მათთვის ადგილი არ მოიპოვება. პირდაპირ წერია სახელმწიფო თავშესაფრების რეგულაციაში, რომ ადამიანები, რომლებმაც შეიძლება თავის ან სხვის სიცოცხლის საფრთხე შეუქმნას, არ შეიძლება მოთავსნენ თავშესაფარში, ოჯახში ძალადობის სხვებთან თავშესაფარში. ეხა როგორ ითარგმნება ეს პრაქტიკაში, ხო? თუ მე მაქვს დიაგნოზი, პირობითად ფლოპ შიზოფრენიის დიაგნოზი, მე აპრიორი განხილული ვარ, რომ მე ჩემ თავს ან სხვებს სიცოცხლე შეუქმნის საფრთხეს და ყოფილი შემთხვევა ამას არ უარყოფ თავშესაფრის სერვისის გამცემი ადამიანები, რომ მათ უარი უთქვამთ ასეთი სერვისის მიღებას. უფრო მეტიც, მე არ შემიძლია დღეს დავა კონკრეტო რომელ დაწესებულებაში მოხდა ეს, მაგრამ მე მაქვს ინფორმაცია, რომ სხვებს უარი ეთქვა ფსიქოსოციალურ საჭიროებას ქონე ქალს უარი ეთქვა თავშესაფრის მომსახურებაზე, რის შემთხვევაც ის დაბრუნდა ოჯახში და თავი ჩამოიხრჩო. ასე რომ პირველ რიგში მინდა რომ გვესმოდეს, საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმაზე მნიშვნელოვანი, ვიდრე ზოგადად ძალადობა ქალების მიმართ. და სწორედ აი როდესაც ჩვენი არ ვიცი ვინც არის ამ საკითხის მარეგულირებელი სამინისტროები თუ პიროვნებები, საკითხის დარეგულებას დაიწყებენ იმ ვიწრო ჯგუფებიდან, რომელთა წინაშე გამოწვევებს ისედაც ვერ ვაჩნევთ, მაშინ დავიჯერებ, რომ პოლიტიკა საქართველოში არის სწორედ ის, რომ ძალადობისგან დაცული იყვნენ ქალები, ყველა ქალი და არა მარტო ის ქალი, რომელიც გარკვეულ
ასეთი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების მეურვეებად განიხილებიან. როგორ არის ამ და იურიდიულ საკითხებშიც გავარკვეთ, იმ დროს იგივე დაუშვათ სასამართლო დავის წარმოების პროცესში მნიშვნელოვანი იქნება, ხო? ეს ვინც წარმოადგენს ასე ვთქვათ.
არის მეორე თემა.
თავის წინააღმდეგ მოუწევთ თუ არა?
აი, ძალიან საინტერესო საკითხია. მეორე თემა ეგ რომელიც პირდაპირ უკავშირდება ქმედუნარობის სტატუსს, რაზეც ლალიმ უკვე ახსენა. თქვენ იცით რომ საქართველოსში ქმედუნარობა და აღიარება სრულწლოვანი პირი შეიძლება მოხდეს გარკვეულ სწორედ მენტალური გამოწვევებიდან გამომდინარე. რა ხდება აქ? ჩვენ დღეს საქართველოში ყავს დაახლოებით 2000-მდე ქმედუნად აღიარებული პირი. მათ შორის 150-მდე ადამიანი ცხოვრობს ინსტიტუციაში. რა გამოწვევის წესი სამართლებრივად რაც შემიძლია მოკლედ გითხრათ, ქმედუნარობა და აღიარების შემდგომ ადამიანის სამოქალაქო გარდაცვალება ხდება. ანუ ის სამართლებრივი სიკეთეების მიღმა რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოური დროიდან და უფრო ძველი დროიდან წარმოსული ეს ინსტიტუტი, რომელიც ქვედუნა სხვების მაგივრად საქმის კეთების ინსტიტუტი არეალურად, ჩემს მაგივრად სხვა წვითოს ჩემს შესახებ. თითქოს იმ განცდით, რომ მან უკეთ იცის, მე რა მჭირდება. ეს მოძველდა. ამაზე აბსოლუტურად უარი თქვა ყველა განვითარებულმა ქვეყანამ.
და ამის სახელმწიფო იღებს
საუშაქრო. ჩვენთან რა ხდება? ჩვენთან ძველი მოდელია, რომელიც საჭიროებს გადახედვას და არ შექმნილია სამუშაო ჯგუფი პარლამენტის დონეზე, რომელიც და ჩვენ მე ვარ ამ ჯგუფის წევრი და ჩვენ მუშაობთ გარკვეული ახლებურ რეგულაციის მიღებისთვის. რაც შეეხება მაგალითად ქმედუნად აღიარებულ პირის მიერ სასამართლოში მიმართვის უფლებას, მინდა გითხრათ, რომ კანონმდებლობის დონეზე მათ ადმინისტრაციულ საჩივართან დაკავშირებითაც და საერთო სასამართლოებში გასაჩივრებასთან დაკავშირებითაც აქვთ პრობლემები. კანონმდებლობაში პირდაპირ წერია საჩელის დაუშვებლობის წინაპირობებში, რაც შეიძლება იყოს დაუშვებლად ცნობილი, თუ ადამიანი თუ შემოტანილია ქმედუნარობის პირის მიერ. მაგრამ მე მინდა აქ ვთქვა ერთი მნიშვნელოვანი რამ. ჩვენი ორგანიზაცია სამართლებრივ მომსახურებას უწევს ორ ქვედუნაროდ აღიარებულ ქალს, რომლებიც ამავდროულად ინსტიტუციაში ცხოვრობენ და მათ საკუთრების უფლების დაცვის მიზნით და ჩვენი დახმარებით მათ უშუალოდ მიმართეს საქალაქო სასამართლოს. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ საქალაქო სასამართლო მიიღო ეს სარჩელი და არეგისტრირდა, მაგრამ პირველი სხდომა, რომელიც გამართება განწესრიგებელი მარტის თვეში, გადაწყვეტს სწორედ იმ საკითხს, შეწყდება თუ არა იმის გამო, რომ ქვედუნარო პირის მიერ არის აღზრული საჩელი თუ გაგრძელდება. ჩვენ მივმართეთ შუამდგომლობით, რომ ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენლები პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, რომლებიც თავიდან უწევდით ამ მომსახურებას, ჩართული იყვნენ ამ პროცესში, რათა აი ამ ქალების ინტერესები იყოს დაცული. რაც შეეხება მათ მეურვეს, მათი მეურვე არის ინსტიტუციაში ცხოვრების შემთხვევაში სახელმწიფო, სოციალური მომსახურების სააგენტოს სახით, სახლში ცხოვრების შემთხვევაში ან ოჯახის წევრი, ან ვინმე სხვა ნათესავი. მაგრამ ეს სურათს არცulis. სწორედ როდესაც ინსტიტუციაში
ცხოვრობაში, მაშინ სახელმწიფოს უნდა ედაო თავის
უფრო რთულდება. როდესაც სახელმწიფოა შენი მეურვე და ჩვენს შემთხვევაში რაც ახსენე. სწორედ სახელმწიფოა მათი მეურვე და ჩვენ ვედავებით სახელმწიფოს, ანუ მათ მეურვეს. ამის რეგულაცია უბრალოდ გაწერილი არ არის კანონმდებლობაში. უფრო მეტის როგორც გითხარით, მას არ შეუძლია დააყენოს საკითხი, გადახედოს მეურვეობის
საკითხი
სასამართლოს გზით. სასამართლოს ზემს ვერ გააკეთებს, მაგრამ უნდა აღიაროთ გვერდზე ჩვენ სასამართლოს დასავლეთ საქართველოში, სადაც საკონსტიტუციო სასამართლო მდებარეობს, საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწერეთ ერთ გადაწყვეტილებაში ცალსახად თქვა, რომ სარჩელის აღზრვის უფლება აქვს ქვედუნაროდ აღიარებულ პირადად და არა მის მეურვეს. მე იმედ ვიტოვებ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკას მინიმუმ დაინახავს საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე, რომელმაც განიხილოს ეს თემა და უარს არ ეტყვის ამ ადამიანებს თავიანთი კონსტიტუციური ფუნდამენტური უფლების განხორციელებაზე, რომელიც არის შენი დარღვეული უფლებისთვის მიმართო სასამართლოს და მოითხოვო ამ უფლების აღდგენა. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესებია დღის წესრიგში ქმედუნარო ქალებთან დაკავშირებით. და შემილი ასევე არ დავამატო ბოლო ნაწილი, ეს არის იძულებითი მკურნალობის თემა, რომელიც ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა და წამებას უტოლდება, როდესაც ის მნიშვნელოვანი წინაპირობები დარღვეულია. მნიშვნელოვანი ნაწილი ის არის, რომ ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით მეურვე თუ ყავს ქმედუნარობის დანიშნული, მას აღარ სჭირდებოდა მეურვის თანხმობა საკმარისი იყო იძულებით მკურნალობის ჩატარებას. მაგრამ ბოლო გადაწყვეტილება რამდენიმე თვის წინ იყო საკონსტიტუციო სასამართლომ, რომელიც გააუქმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი დისკრიმინაციული ჩანაწერი ჩვენს კანონმდებლობაში. მათ შორის ის, რომ ჩუასუსტობა, სულთავადყოფობა და მსგავსი დისკრიმინაციული მოძველებული არაფრის მქმელი გარდაშეურაცხყოფისა სიტყვები აღარ გამოიყენოთ, აღარ უნდა გამოვიყენოთ, რადგან ის საკანონო სივრციდან ფაქტობრივად გამქრალია. ასე რომ პოზიტიური ცვლილება ამ კუთხით თუ შეიძლება ამან იმედი მოგცეს, დაწებულია, მაგრამ ეს სტატუს კოს არ ცვლის, რომელიც ძალიან ძიმეა.
კეთილი, მოდით ერთი სიუჟეტიც მინდა რომ მოვისმინოთ ჩვენს მსმენელებსაც, ალბათ მოსმენილი ექნებათ, მაგრამ კიდევ ერთხელ მოვასმენინოთ სიუჟეტი, რომელიც გასული წლის ან ეს გასული წლის 10 ნოემბერს არის მომზადებული, საუბარი შეეხება სახალხო დამცველის ოფისის მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ შემაჯამებელი დოკუმენტის პრეზენტაციას და გეტყვით რომ ამ გამოკვლევის მიზანს წარმოადგენდა იმ გამოწვევებისა და პერსპექტივების წარმოჩენა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის მეექვსე მუხლითაა გათვალისწინებული და რომლის რატიფიცირება საქართველომ 2013 წლის დეკემბერში მოახდინა. ამჯერად მთავარი ფოკუსი რეგიონებში მცხოვრების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების უფლებებზე გაკეთდა, გარდა უკვე მრავალჯერ ნახსენები ხელმისაწვდომი გარემოსი კიდევ რა პრობლემები აწუხებს შეშემო ქალებს, როგორ ხდება კანონის იმპლემენტაცია და რა რეკომენდაციები აქვს სახალხო დამცველს მთავრობის მიმართ. აი ამ თემაზე ნინო თარხნიშვილის, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
მე ყოველ დღე დილიდან საღამომდე ორი ადამიანის მაგალითად ვფიქრობ. ორი ადამიანის მაგალითად დავდივარ. შეხვედრება შეხვედრება და არაფერი არ იცვლება. 18 წლამდე შეზღუდული შეძლების ბავშვი, სანამ мама ყავდა, ჰქონდა 92 ლარი პენსია. მე მოემატა 8 ლარი. სამოხმარებლო კალათა მარტო 100 ლარს იცვლის. დღეში 3 ლარი და 30 ლარი. გო ძალიან დიდი სიცხული ადამიანებო. მაპატიეთ ამ გამოსვლისთვის, იმიტომ რომ ვისაც ეკუთვნოდა 18 წლამდე ბავშვებზე ზრუნვა, დღეს ატომღა ზარბაში ვებხედავ.
ეს ლელა ჯანაშია, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის დედა. დიახ, 10 ნოემბერს სასტუმრო რედისონში სახალხო დამცველის ოფისის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის პრეზენტაციაზე, რომელიც ქვეყანაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებებს შეეხებოდა, არავინ იყო სახელმწიფო სტრუქტურებიდან ისეთი, რომლებსაც ეს საკითხი და ამ საკითხებზე, როგორც სამართლებრივი ისე სოციალური ზრუნვა ეხება. მაგალითად, არც ჯანდაცვის სამინისტროს და არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი. ლელა ჯანაშიას მსგავსად დარბაზში მყოფმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არაერთმა პირმა გამოთქვა გულისტკივილი, რომ შეხვედრები შეხვედრებად და მათი პრობლემები კი პრობლემებად რჩება. დოკუმენტი, რომელიც სახალხო დამცველის ოფისმა წარმოადგინა 2014 წლის თებერვალ-სექტემბერში ჩატარებული გამოკვლევის შედეგებს მოიცავს. გამოკვლევის მიზანს კი წარმოადგენდა იმ გამოწვევებისა და პერსპექტივების წარმოჩენა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის მეექვსე მუხლითაა გათვალისწინებული. შეგახსენებთ, რომ გაეროს 2006 წლის კონვენციის რატიფიცირება გასული წლის 26 სექტემბერს მოხდა და ძალაში მიმდინარე წლის აპრილში შევიდა. იმასაც გეტყვით, რომ ეს კონვენცია არის უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტი, რათა ქვეყანაში მაღალი სტანდარტით იყოს დაცული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები. სახალხო დამცველის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის მთავარი ფოკუსი ამჯერად რეგიონებში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და ბავშვების პრობლემებზე შეჩერდა. გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი, საქართველოს სახალხო დამცველის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი თია ფირაშვილია. მან პროექტის სხვა წევრებთან ერთად 4 რეგიონი: კახეთი, სამეგრელო, იმერეთი და მცხეთა-მთიანეთი მოიარა. პირადად შეხვდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებსა და მათი ოჯახის წევრებს და პირადად მოისმინა ის პრობლემები და საჭიროებები, რომლებიც მათ წინაშე დგას. როგორც ნათია გვეუბნება, შედეგი ნათლად დაჩვენებს, რომ საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა უფლებები სათანადოდ არ არის დაცული. მეტიც, შეშმ ქალებს, ისევ როგორც ზოგადად შეშმ პირებს, თითქმის არ აქვთ არანაირი ინფორმაცია საკუთარი უფლებების შესახებ. და კიდევ ერთი, ნათია ფირაშვილის თქმით, რეგიონებში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს არ აქვთ ცდომა იმ სერვისებზე, რასაც მათ სახელმწიფოს თავაზობს. მას ჩვენთან საუბარში რამდენიმე მაგალითი მოყავს.
ყაზბეგში მცხოვრებმა ფსიქიკურ პრობლემებს მქონე პირმა, რომელსაც ეკუთვნის უფასოდ მედიკამენტები, უნდა ჩამოვიდეს ცხეთაში პოლიკლინიკაში, გამოაწერინოს ეს რეცეპტი და მერე იყიდოს ეს სპეცმედიკამენტი. რეალურად ყაზბეგში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ამ გზას არ გადიან. მაგალითად აღმოვაჩინეთ სოფელ სნოში დები, რომლებიც უკვე წლების განმავლობაში ცხოვრობენ ფარდულში. ფსიქიკურ პრობლემებს მქონე პირები ყავთ მეურვე დანიშნული, თუმცა რეალურად ისინი ვერ იღებდნენ ვერც სამედიცინო და ვერც სხვა სახის მხარდაჭერებს.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რასაც გამოკვლევის ავტორები ამახვილებენ ყურადღებას, ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა მიმართ ძალადობა. ირინე ობოლაძე, იურისტი და გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენელი, სწორედ ამ თემაზე საუბრობს. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული საკანონმდებლო ჩარჩო მოიცავს არაერთ კანონს, მათ შორის ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ კანონს, ასევე უახლეს კანონს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ და ასე შემდეგ. საქართველოში კანონის იმპლემენტაციის თვალსაზრისით სერიოზული პრობლემებია. მის თქმით, ამაზე მეტყოლებს თუნდაც მათ მიერ გამოთხოვილი ინფორმაციამ, როგორც ჩინეთის საქმეთა სამინისტროდან, ასევე ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდიდან. მაგალითად, ფონდიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, 2012-13 წლებში ბენეფიციართა შორის არცერთი შშმ ქალი არ ყოფილა. როგორც ირინე ამბობს, არა იმიტომ, რომ მათ მიმართ ძალადობა არ ხდება, არამედ იმიტომ, რომ ამ ადამიანებს არ აქვთ ინფორმაცია საკუთარი უფლებების შესახებ. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიღებულ სტატისტიკას, ის კიდევ უფრო შემაშფოთებელია.
2012 წლიდან მიმდებარე წლის ივნისის ჩათვლით წარმოდგენილი იქნა 4 მიმართვა შშმ-ის მიმართ ჩადენილი ძალადობის შესახებ. რაც ყველაზე მთავარია, როგორ დაისაჯა მოძალადე. ერთ შემთხვევაში საქმე შეწყდა პროკურორის დადგენილებით დანაშაულის ნიშნების არარსებობის გამო. მეორე შემთხვევაში მოძალადე მიეცა სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში და მესამე შემთხვევაში შეწყდა. აი იმ ფონზე, რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით, ეს ციფრები არასახავს რეალობას.
ამ ფონზე საქართველოს სახალხო დამცველი არერთი რეკომენდაციით მიმართავს საქართველოს მთავრობას, მათ შორის ჯანდაცვის, განათლების, რეგიონული განვითარებისა და ეკონომიკის სამინისტროებს. უზრუნველყონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის განკუთვნილი სოციალური მომსახურების პაკეტის გაუმჯობესება. უზრუნველყონ ინკლუზიური განათლების ხელშემწყობი ღონისძიებები. გარდა ამისა, მაქსიმალურად უზრუნველყონ მართლმსაჯულების პრინციპის დაცვა და სამართლებრივი დაცვის მექანიზმების ხელმისაწვდომობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და მათ შორის ქალთა მიმართ ძალადობის აქტების განხორციელების შემთხვევებში.
ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოვისმინეთ. ქავდალარი, თქვენ მინდა გკითხოთ ასეთი რამ. ერთი არის თავად ინსტიტუციებში მოპყრობა, მეორე არის ინსტიტუციებიდან გამოსული ქალების მდგომარეობა. გარდა დაუშვათ უშუალო ფიზიკური ძალადობისა, როგორია ზოგადად საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება, უბრალოდ ის რაც არ ჩანს, ის რაც არ არის ხილული ძალადობა. ზოგადად გაზდევს თუ არა, ასე ვთქვათ, უჩინარი ძალადობა, ასე ვთქვათ, ამ ქალების მიმართ ცხოვრებას.
დიახ, გეტყვით, რომ ჩვენ დაუშვათ პროფესიონალებმა და ოჯახის წევრებმა შეიძლება ვიცოდეთ, რა არის ამ ადამიანებისთვის კარგი, ამ ქალბატონებისთვის რა იქნება კარგი, მაგრამ ეს არის ჩვენი სუბიექტური აზრი. და ეს გადაწყვეტილებები, რომელიც რაიმე სახის გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება ამ ადამიანებს, არ უნდა იყოს მიღებული მათი ჩართულობის გარეშე. აუცილებელია, რომ ეს ადამიანი იყოს ჩართული იმ გადაწყვეტილებების მიღებაში, რომელიც მას ეხება, მის ცხოვრებას, მის პირადს. იქნება ეს მკურნალობა თუ იქნება ეს სხვა სახის თანადგომა ან დახმარება, რომელიც უნდა შეთავაზოს.
ანუ როგორ უნდა კითხოთ, ეს მუდმივად მიყვება ადამიანს ეს სტატუსი, ანუ არ დგება მომენტი, როდესაც ითვლება, რომ ის განიკურნა, რომ მას აღარ აქვს დაუშვათ გარკვეული საჭიროებები. ეს ერთხელ მიღებული, ასე ვთქვათ, ძალიან უხეშად, რომ ვთქვათ, იარლიქი, ანუ არის თუ არა ცხოვრების განმავლობაში მისი გარკვეული მახასიათებელი.
Ну, გარკვეულ წერილად ერთხელ მიღებული ეს იარლიქი, რა თქვენ ახსენეთ, მიყვება ამ ადამიანს თელი ცხოვრების განმავლობაში.
არის თუ არა ის უკვე გარკვეული ძალადობის.
რასაკვირველია ეს ადებს კვალს ამ ადამიანის მიმართ დამოკიდებულებას, მისი გადაწყვეტილებების და მისი აზრის გატარების გადაწყვეტილებას, რასაკვირველია. და ზოგადად ხელი შემშლელი ესე როგორც ნებისმიერი სტიგმა და იარლიყი და სტერეოტიპები, რომელიც მოარგებენ ხოლმე ამ ადამიანს, რომელიც მიეკუთვნება ამ სტიგმატიზებულ ჯგუფს. და რამინდა იცით კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხს გაუსვა, რომ ჩვენ ყველანი ჩვენი ცხოვრებისეული გამოცდილებიდან სწავლობთ, გამოცდილებას ვიღებთ ამ შეცდომებზე, სწავლით. და აი ეს ადამიანები ინტელექტუალური და ფსიქოსოციალური შეზღუდვების მქონენი, ამათ ეს გამოცდილება რეალურად არაა. ამის შანსს არ აძლევს არც ინსტიტუცია, არც ოჯახი, რომელიც მათ ნაცვლად იღებს ამ გადაწყვეტილებებს და იმის საბაბით, რომ არის გამოვარიდო ამ ცუდ სამყაროს სუძე გავლენას და იმ იმპულსებს და იმ ქცევებს, რაც იმის დაავადებას ახასიათებს, სრულად ყავს იზოლაციაში. აი ესე ძალიან ცუდი. ანუ უნდა იყოს დიალოგის დაწყება საჭირო, ღია დიალოგი სამ ადამიანებთან, მოთმინება, შესაბამისი უნდა რჩევები, გაიგო ის რეალური კონტექსტი, რომელიც ესე იგი ეს შეზღუდვების მქონე ადამიანები ცხოვრობენ და შესაბამისად ერთად ბულზებულს ერთად მიყვიდეთ იმ გადაწყვეტილებამდე, თუ მხარში დგომა საჭირო და არა მათ ნაცვლად ამ გადაწყვეტილების მიღება.
კეთილი, ნაცვლად გადაწყვეტილებების მიღება უკვე არის ხო? კიდე ერთი დამატებითი შეზღუდვა ზოგადად არსებულ შეზღუდვებთან ერთად.
ძალიან მნიშვნელოვანია. განსაზღვროს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, ეხლა მაგალითად ის საქმე, რომელიც ახსენე, მეურვის უმოქმედობის გამო ხდება ის, რომ ადამიანები ქმედურად აღიარებული ქალები ვერ სარგებლობენ თავიანთი პირადი ქონებით, რომელიც დაახლოებით ცდება 6000 ლარს თითოეულის შემთხვევაში. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ მეურვე არასრულებს თავის მოვალეობას და ეს მეურვე არის სახელმწიფო. ამ შემთხვევაში უფრო ძიმე მდგომარეობა და ერთი მნიშვნელოვანი თემა ისაა, რომ ეს სისტემა აბსოლუტურად სუბიექტის ჩანაცვლებითი სისტემა, რომელიც შეიძლება სხვა სხვა სიტყვით რომ ვთქვათ, ეს არის სისტემური ზემზრუნველობა, რომელიც აბსოლუტურად არავის არ სჭირდება, უნდა შეიცვალოს, უპირობოდ უნდა შეიცვალოს და როგორც ლალი თქვა, უნდა გადავიდეთ მხარდამჭერ მოდელზე და მივცეთ შანსი ადამიანებს იცხოვრონ თავისუფლად და უშვან შეცდომები ამ შეცდომებზე
წავალონ
და მინიმალურამდე იყოს
ადამიანის რისკები. ყველაზე, მას თქვა, თვალსაჩინო პოზიტიური მაგალითები გვაქვს ესეთი.
რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის გარკვეული ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება, არა ყველგან ცხადია, მაგრამ გარკვეულ შტატებში, როდესაც ქმედუნარად აღიარებული ზოგადად სტატუსი, როგორც ასეთ ქმედუნარად აღიარება, ეს ზოგადად გაუქმებულია.
აჰა.
არსებობს ზოგიერთ ქვეყანაში, ევროპის მაგალითად, რაღაც კონკრეტულ საკითხში შეზღუდვა უფლებების, რომელიც შეიძლება იყოს გარიგება უნარიანი, შეიძლება არ იყოს, მაგრამ აბსოლუტურად დელიქტ უნარიანი ვარ, ანუ თუ ვინმეს რაღაც მივაყენე, წყალი ჩაუშვი მეზობელს, მე შეიძლება გავიაზრო, რომ ის ხოც სუიციდი. მაგრამ აი ეს დიფერენცირებული მიდგომა ზოგიერთ ქვეყანაში. მაგრამ ესეც არის უარყოფილი და ამობენ, რომ არც ერთი ტიპის შეზღუდვა არ არის აუცილებელი. ქმედუნარად არც ერთ ნაწილში აღიარება არ არის აუცილებელი, არამედ აბსოლუტურად მხარდაჭერილი ადამიანი ნებისმიერი საკითხში, რომელსაც მას ჭირდება მხარდაჭერა, ასისტირება ამ ადამიანს და არა მისი ჩანაცვლება. და შტატები, რომელიც მოვიყვანე, არის ერთ-ერთი მაგალითი, სადაც ადამიანები გარკვეული ინტელექტუალური, მენტალური, ქმედურად აღიარებული პირები ცხოვრობენ დამოუკიდებლად. შეიძლება იყოს რამდენიმე მეგობარიაცაც ცხოვრობდეს, პირადად ვიცი ასეთი რამდენიმე შემთხვევა. ცხოვრობენ აბსოლუტურად დამოუკიდებლად და მათი ცხოვრება, როგორც მათ აქვთ, უბრალოდ ერთი სიტყვით შეიძლება ითქვას, რომ არის ბედნიერი ეს ადამიანი. ამას შეუწყო ხელი მისმა ოჯახმაც, რომ ძალიან ბევრი გააკეთა. შეუწყო ხელი სახელმწიფომაც. შესაბამისად მიაღწიეს იმ მიზანს, რომ ადამიანს შეუქმნეს ის გარემო, რომელიც მას სურს. და ყველაზე კარგი ის არის, რომ თუ ამ ხელშეწყობას დღეს დავიწყებთ, გარკვეული წლების შემდგომ, ისე რომ შევხედოთ უხეშად, ნაკლები თანხა დაუჯდება სახელმწიფოს ამ ადამიანების, ესე ვთქვათ, რჩენა. დღეს აბსოლუტურად რჩენის მოდელია წარმოდგენილი, მაშინ გადაგიხდი პენსიის სახით რაღაც აბსოლუტურად მიზერულ თანხას და შენ იქნები ჩამოკიდებული სახელმწიფოზე. ეს არც სახელმწიფოებრივი ხედვა ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ არაფერი თქვა ღირსების შელახვაზე, ადამიანის უფლებების აბსოლუტურად უგულებელ ყოფაზე და ასე შემდეგ. ანუ ზოგადად ჩვენ პარადიგმა უნდა შევცვალოთ, ანუ რითიც ვცხოვრობდით, აღმოჩნდა, რომ ეს არ არის სწორი. ძნელი ამასთან შეგუება, მე მესმის. ზოგიერთები რომ შეგუენ საერთოდ დატოვეს სამინისტროები, ესეც არ არის ცუდი, მაგრამ ვინც დარჩა, იმან უნდა გააკეთოს
განსხვავებული დაუშვათ დანერგვისა. არის მცდელობა,
არის მაგალითად მცდელობა, რომ
აი თქვენ ახსენეთ ანა, რომ მაგალითად იგივე რაღაც ტერმინების გამოყენება აკრძალა საკონსტიტუციო სასამართლო, ეს ამ მცდელობების ნაწილად შეგვიძლია აღვნიშნოთ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ სახელმწიფოს ვერ განვიხილავთ ცალკე რაღაც ამოგლეჯილად, ეს არის შედეგები, რომელიც ქვეყანამ აჩვენა. მაგალითისთვის თქვენ იცით, რომ შეზღუდვის ქონებითა კონვენციას ჩვენ მიუერთდით უკვე 2016 წელს გვექნება პირველი საანგარიშო პერიოდი, რომლის დროსაც საალსახად სახელმწიფო წარადგენს ანგარიშს მათ შორის სასამართლო სისტემაში, აღმასრულებელ საკანონმდებლო სისტემაში, მომხდარ სრულებებზე, რომელიც ქვეყნის შესრულებული საქმე და ცხადი ამას ჩვენ ხედავთ. მაგრამ იცით როგორი
ძალიან
სპეციფიკა ის არის, რომ ამოგდებულად თუ გაკეთ და ცალცალკე სასამართლო გააკეთა, მაგრამ საკანონმდებლო ვერ დაინახა, ეს არ ცვლის სურათს. თავარი რომ შეთანხმდნენ სისტემაზე და ყველა ერთდროულად გაწერილი გეგმით დაიწყონ კონკრეტული მოქმედება, ეს ძალიან ეფექტური იქნება მოკლევადიან პერსპექტივაშიც კი.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა გადასემაში მონაწილეობის მიღებისთვის. ლალი წულეისკირი, თანამშრომლობა თანაბარი უფლებებისთვის ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ანა აბაშიძე, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ვებისთვის წარმოადგენელი, უღრმესი მადლობა რომ იყავით გადაცემის სტუმრები. საუბრობდით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა მიმართალადობაზე, მათ დამი მოპყრობაზე. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა, გოჩა ლეჟავა მუშაობდა ოპერატორის პულთან. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, წარმატებებს გისურვებთ.